Nkwasɛm brɛ ne onua ɛbrɛ aso sɛ obetie nkwasɛm. Ɔde asɛ ɔbɛfrɛ obi bi ɔbɛn no wasɛ wɔ sɛ nkwasɛm ɛbrɛ edu. Ɛmsomfo Akwa Hayford nam ne mɔkyɛ asɛm yi. Asɛm yi firi Lifeway Media Ministry hɔ ɛna ɛba wo nkyɛn. Bɛsrɛ ɛne deɛ mu sɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ. Ɔde mfa mu bɔmufoɔ Bible chiefly gya wo nkyɛn na akra nyinaa ba. Ɔde nnɛ ɔma wɔnim no yɛ srɛ sɛ bibi adwene yɛnte aseɛ ne ɛberɛ a yɛbɛsua w'asɛm yi. Wakoma ne adwene yɛre nom hyɛ w'asɔmbrɛ no ase. Na yi wo ho adi kyerɛ yɛn wɔ w'asɛm mu. Awurade w'asɛm yɛ nokorɛ sɛ ɛrentwam gye sɛ ɛmu nnoma nyinaa bam ansa. Ɛnti na Awurade w'asɛm nyɛ pɛ wɔ yɛabrabɔ mu. Ɛda wo ase Awurade Yesu Kristo din mu na yɛsrɛ wo. Amen. Ɛyɛ msomfoɔ Akwa Hayford. Asɛm yi ɛfiri Lifeway Media Ministry hɔ ɛwɔ United States of America ɛna nkorabata a ɛwɔ Ghana ha. Ɛnso asɛm yi firi Kenya ase kwabere ɛwɔ Asante Mountain mu ɛna me ne wo kyɛ asɛm yi. Ɛbɛkɔ so atoa so ɛwɔ awieeɛ berɛ nsɛm a ɛtwa gu yi. Awieeɛ berɛ edu a na ndu yɛ. Nnoɔma nyinaa di wɔ adanseɛ sɛ nea Awurade Yesu Kristo kaa fa awieeɛ berɛ ho no ɛne nyinaa ɛba mu baako baako. Nti sɛ ne nyinaa ɛba mu deɛ a ɛnde nnipa bɛn na ɛsɛ sɛ yɛyɛ. Nnipa bɛn na ɛsɛ sɛ yɛyɛ no nti no yɛwɔ nnoɔma anaa akwan nnum bi wɔ hɔ a de bɛsiesie wɔn ho na wɔde atwɛn awieeɛ berɛ no. Sɛ ɛbɛyɛ a ɛmbɛto mpafiri mu na ɛbɛba no na wada wɔn ho so. Ɛno nti wokae Twerɛsɛm no a ɛde na ɛdi pefee ɔwɔ Matthew ahoma no ti 24 no a ɛyɛ no yi mu 34 ɛde kɔ. Ka nsɛm bebree wɔ hɔ sɛ nea a waka nyinaa no ɛbɛba mu ansa na dea na ɔka ne sɛ awoɔ ntoatoasoɔ yi ɛrentwam nti na ɛdi kakra sɛ yɛbu nna no ne Bible nhwehwɛmufoɔ padehufoɔ no ɛhunu sɛ 1948 a ɔman Israel bɛyɛ ɔman no ɛno na ɛde bu nna a ɛde firi ɛhɔ. Ɛno ho nso nkyɛkyerɛmu ɛwɔ hɔ. Nti ɛma Yesu ɛka sɛ sɛ nsɛm a ɔkeka nyinaa aman bɛsɔre aman so ahenneɛ bɛsɔre ahenneɛ so ɔkɔm bɛmeamea ne asase woso ɛbɛba na wobɛhunu sɛ amansan nyinaa ɛde wɔhyɛn bɛtwa Jerusalem ho ahyia sɛ wɔbɛko atia Jerusalem a ɛno deɛ nea ɔwɛfuo mu no mma fie na wonnue ho a saa berɛ no wɔafaafuru no. Saa nsɛm wo nyinaa hena de Yesu Kristo ɛkae wobɛte akosɛm mmeammea saa nwoma wo nyinaa ɛba deɛ a ɛndeɛ na nene ɔka ne sɛ nokorɛ nokorɛ mesem sɛ ɔbɔ ntɔtoasoɔ yi ɛrentwam agye sɛ yeinom nyinaa aba mu ansa. Ɔsoro ne asase bɛtwam akɔ na me nsɛm deɛ ɛrentwam da. Na da no no ne dɔnkoro no deɛ obiara nnim soro abɔfoɔ ne ɔba no mpo nnim agye agya no nko ara. Na sɛdeɛ Noa nna no yɛeɛ no saa ara nso na onipa ba no bɛyɛ. Na sɛdeɛ nda a ɛdi asuyi no mu no wɔdidi na wɔnomee na wɔwareware na wɔma awadeɛ di kɔsii da a na wɔhyɛne adaka no na wɔnhunu de akɔsi sɛ nsuo bɛfa a wɔn nyinaa kɔɔeɛ no saa ara nso na onipa ba no bɛyɛ.
Amen. Orofo asemi na dawo yo. Anunti osha na enije ewo asasi so no hwe nomma ekoso no. Chase mi no mienu. Eye krado na eye ahwe yi. Anunti na akwitire gru krata so. Na ye nhwomu ehunu se. Sa akwan we enum so ye faso a. Ebetumi aboyen na Awurade eda na obeba no. Ambetu eye pufremu. Isan se ena nipa benu a wowo efumu no obefa baako na wagya baako ka rapture ho asem. Ah enu so ye hwe kwan na ebeba nso. Ebebem sasama okenyina eya asama ebebem enunti hwe huye une hokafo moda ho a sede wafa kruso ne kraje kwano na wa wa sesie ne huye no after no betimi afa no na ho a umfa kruso kraje kwa na wodie yaka bibia ho nje ndi no ebeka wo ewo asasi wesu na nkechi se obetima ye hu bibi na ajiu no fiefo nyinara na se Kristo po rapture no eba oshimu nyinara akọ onyakopon nchen enunti nia noma ana akwan numa enunti etwa se minumye no ye ahweyi no ba ko aedikan ene se pujoka sa matunu din se watch and pray se yenwen ne yemompai ti be hunu o maichi o ti de ni nan no ehwa maichi ti de ni nan ehwa ene ai ni yimo dian nan mienu maichi chapter 24 verses 42 enti de radio asam aka ose enti munyan if you say munim da kuno a mura no ebeba munyan e ka sa nyan a unyan no na ubompae o ma woni ada ho ehuhia pa yi pa sa twesem no e ka che ye se yanwan isan se da ko a yewura ne beba no de yenim si yenim a obi ka so minima enka maye dia maye bia na me hu se e ka na wotwe na waba na nka ma frase afa Kristo se mekra ene majengwa ba me so me kamfura di Kristo ma se ende ya dombre ende eyan kwajida ese omo ni daho na bompae na wnwen di didi kan se wanwen na wa mo ni anda ho amanfo ba keke kan sam bi a kire wa onu kwasem ni masa wan hwa ende ma ba fa wase enje no to stay vigilant and be prayerful ese omo woni edaho emo bia ma tufuturo ngu woni weni se obi ka se wa sheda bi si se yewo busum du mienu mu mu de to so se bienu nu mu se de nsi anu mu wono su beto na yira fa sa si su nyina bebe afi a de aya na so wa ma woni anda wono woni ankọ twesem no ho a eni be ba tu futu agu woni ama wa ko di nyoma bi echi a rentimi nye dei emwa Aninti muma yenye krado pa se yebanwen na yama Awurade eda na obeba no amba amba tuyen mpofirimu no bi amba dadan na enkran pa bom se se aman be sori aman so dia na ebun kra no awofuo ana enkora be sori tie wa awofuo awofuo asema so de beba onipa be ye boni aye onipa beye onipa bibia ho nti enye de ema no se anse nsuo to ana onyankopon kwa to nsuo dodo ana deni bibia ni wa onyankopon ayama onipa eso ni peni ana wo abadodo wiya so ba ana wiye de bododo no wiya bopa ana ne wiye bosa eduane bebu a ne duane bu ye ne duane bu se ne duane ye je na sa akwams kakra so ba e na ada na koma ba onipa eye buni aye bibia ne ni ho a ho eden etima onipa tim munya se wa ma woni ana ho na wa nwen ne wa mompa ye na wa ma onyankopon ankasa ankyrew enipa bi ebetimi adane wa dwen di wa ko di bebi wade bae no kraa ni ho ba noma numa ana akwan numa betu di esisi ho a ho hia pa ese twase onipa bom pa ya brombrom nti no you need to watch and pray woro nyae no na wo bom pa ese urade ma wo dai ametu mpafum nyim fa me nkonsohwem ye frem suom wo na handi tumi ni enyam nyina eya wo dia nanso woro nyae no na woro ese wunue bia oso nim kristo no baye roho baye esuda sanse sada twasem no din kankan no se no wada no ne pa di dinume o ja no wa ba akra na den na e ba na ni so yi wo di disa emo sebimpo adaka no okokoye no ma enyewu onyankopon sane nsagu wo ho fede obi kɔso kwen ne ho yie no kɔtito mu no na ne ho nyina nsane ne kuru no kɔ oba bebo obobo deuro ama ne pere nyina die mnika ɛnde wo yare ka wa wo kɔtito sa ai adaka no mu a na mu ankasa ma sebi makɔ nyoma bi eguma enye no ama ho tie ne to ɔmo ana betete foriye ho ni aye papa na nyakopon ede ma yesa yankan bodoro de yankan o nemu mise obi akwa amanie mu na amanie no okoye no okonya ahoto de aye ye na mena nipo nyina de akire ene ti no se yanwan ye mompa ye mum ye ni nda ho wa fa kriso kraje nkwa wa mfa kriso kraje nkwa mun nyina ni nda ho na ni da ho ya de ehia na yanwan ye bo mpa ya nu se emu bia anyo yiraba sa mfa kriso kraje nkwa ene eya dombre ene ye kwajida o se otimene a mprimu akoma sese kyene ni won o de awon ho ebia na o kyena mba tomorrow may never come be na o kyena mba na wo yeden enti no asasi wura oba no minua a wutie mi ugina bere wo hen ehe na wo gina wo benkum ana wo difa enti ma sese ene adom bre papa ya kase radio yesu kristo ba bun so che mi dem tun sa frɛ wo se bra bra bom fa se me kra na magye nkwa bade me dawase se waji mi se upi wa hini ma manyo iraba bosa ampai wi kasa semu ya oni amini mse ne kiso wa betan wa brabum ade na your life will never be the same ababa na nyasa na sisa yesu nko bede babrabum yami shrao yami nomu yami nka ho se wa ye krado na utim kwase mi asami se de aminu din ka kana se emusumfo akwa ifod and then much as if you life with media ministry a whole my telephone number ni 0244 869499 0244 869499 so I bear for fidi so a person send me email hayfordjackson@ymail.com and kwasem ebreni bye bye.